Xifaniso xa 24. Ta wanuna exihlahleni. Luka ku avanyisa ka 19 ndzimana ya 1 ku ya ka ya 10. Yesu u ponisa mani na mani loyi a nga ni swidyoho. Yingisa laha. Zakeu a ri nuna wo fuma wa muluvisi, naswona a nga tshembekanga. A yiva timali evanhwini, a navela ku vona Yesu, kambe a komile ngopfu, kasi Yesu a rendzele hi ntshungu lowukulu ngopfu. Kutani Zakeya a khandziya murhi. Loko Yesu a ta hundza kwalano, u langutile henhla a ku, Zakeya, hatlisa u xika, hikuva ndzi fanele ku ya tshama emutini wa wena namuntlha. Vanhu va hlamarile ngopfu. Zakeya a ku nga ri munhu nene. Kambe Zakeya u xikile a ta amukela Yesu hi ku tsaka lokukulu. A byela Yesu a ku, u ta hundzuka etindleleni takwe to biha ni mitirho ya vudyohi ya yena. U ta tlherisela hinkwavo leswi a swi yiveke. Kutani Yesu a ku ka yena, namuntlha ku ponisiwa ku nghenile emutini lowu. Vangana, Yesu u tile ku ta lava no ponisa lava va lahlekeke endleleni ya Xikwembu. Tsundzuka loko na wena u navela ku sukela swidyoho, u cinca etindleleni ta wena to biha tanihi Zakeya. U nga lulamisa ni Xikwembu hi ku pfumela ni ku yingisa Yesu Kriste.